Assalomu alaykum. Hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshi, to'g'rimi? O'z vaqtida bo'lgan narsa hammaga shodlik keltiradi. Biroq biz inson bo'lganimiz uchun hayotimizda bo'ladigan yaxshi narsalarning tezroq amalga oshishini istaymiz. Men ham bunda qusurdan xoli emasman. Bir kuni tongda kalom o'qiyotib, Iso Masihning lazerni tiriltirgan parchaga ko'zim tushdi. Bu parchani juda ko'p martalab o'qigan bo'lsam ham, muqaddas ruh meni uni yana bir marta o'qishga undadi. O'qidim. Bu parchani siz ham o'qigansiz. Yod bo'lib ketgan bo'lsa ajab emas. Parchada yozilishicha, Iso Masihning do'sti Lazar kasal bo'lib qoladi. Singlisi Maryam esa Iso Masihdan kelib, unga yordam berishini so'raydi. Kunlar o'tadi. Iso Masihdan darak yo'q. Holbuki, Iso Masih do'sti Lazarni yaxshi ko'rardi. Odamlarda shubha uyg'ondi. Nahotki Lazarni sevgan yaqin do'sti u xasta bo'lganini eshitib ham kelmasa.
Yo'q, u keldi. Lazarning o'lganiga 4 kun bo'lganchidi. Maryam bilan Marfa esa uni qarashlarini zanva. Maryam bilan Marfa esa uni qarshilagani chiqib shunday deyishdi. Ustoz, agar sen shu yerda bo'lganingda akam o'lmasdi. Ular haq edi. Agar Iso Masih chaqirilgan zahota yetib kelgan bo'lganida Lazar o'lmagan bo'lar edi. Iso Masih juda ko'p xastalarini sog'aytirgan, do'stini ham albatta sog'aytirgan bo'lar edi. Biroq hamma kutganiday bo'lmadi. Singillarning gapiga Iso Masih qanday javob berganini bilasizmi? Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda-kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Bunga ishonasanmi? Juda yaxshi javob va savol. Iso Masihning so'zlarini oddiyroq qilib tushuntirishimiz mumkin.
To'g'ri aytyapsan. Agar men o'shanda yonida bo'lganimda, uni albatta shifolagan bo'lardim. U o'lmasdi. Chunki sen mendan shifolash qudrati borligini bilasan. Buni ko'p martalab ko'rgansan. Ammo sen chaqirgan paytingda kelmaganim seni va akangni yaxshi ko'rmaganimdan emas. Sen, Maryam va Lazar meni hozir bilganinglardan ham yaxshiroq bilishinglar uchun edi. Men tirilish va hayot ekanimni bilishinglarni xohlardim. Ko'pchiligimizning hayotimizda ham mana shunday holatlar bo'ladi. Xudodan bir narsani iltijo qilib so'raymiz. Xudo hech bo'lmasa-da, oldin bizga javob berishini istaymiz. Ammo Xudo biz kutgan paytda javob bermaydi. Shundan keyin esa, Xudo meni sevmaydi. Xudoga keragim yo'q degan fikrga boramiz. Xudo ibodatimizga javob bermagan bo'lsa, u bizni sevmaganidan emas, aksincha, sevganidan. Bizga o'zini to'liqroq va yaxshiroq ko'rsatish uchun javob bermagan.
Xudo biz insonlar kabi fikrlamaydi. Uning hayotimizda o'z rejasi bor. U har safar bizni o'ziga yaqinlashtirib, istaydi. Agar Xudo bugun sizga javob bermayotgan bo'lsa, aslo tushkunlikka tushmang. Bu kechikish orqali Xudo sizga yaxshi bir narsani tayyorlagani aniq. Ba'zan Xudoning ibodatimizga javob bermasligi hayotimizdagi gunohdan ham bo'lishi mumkin. Shunday paytda gunohingizni eslang va tavba qiling. Shundan keyin ham ibodatingizga javob ololmayotgan bo'lsangiz kuting. Xudo sizga o'zini boshqa tomondan namoyon etmoqchi. Ibodatingizga javob olmaganingizda Xudo menga o'zini yana ham aniqroq namoyon etmoqchi deb o'ylab, Xudoga ishonishda va itoat etishda davom etsangiz, Xudoga va hayotingizda bo'layotgan narsalarga mutlaqo boshqacha nazar bilan qaraydigan bo'lasiz.